Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Beynəlxalq aləm Özbəkistanda baş verənlərin müstəqil araşdırılmasını tələb edib. Azərbaycan iqtidarı və müxalifət arasında davranış konsensusu adlı sənəd imzalanıb. Azərbaycan müxalifət partiyaları mayın 21-nə təyin etdikləri yürüyüş miting ərəfəsində fəallarının təzyiqlərə məruz qaldığını bildirirlər. Moskva və Tbilisi Gürcüstandakı hərbi bazalarla bağlı razılığa gəlmək üzrədir. Ukrayna Azərbaycanın Dağlıq Qarabağla bağlı mövqeyini müdafiə elədiyini bir daha bildirib. Dünya Bankı Azərbaycanda yoxsulluqla mübarizə üçün 20 milyonluq qrant ayırıb. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq. İndi isə ətraflı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Özbəkistanda Əndişan şəhərində baş verənlərin müstəqil araşdırılmasını istəyib. Əndişanda vəziyyətlə tanış olmaq üçün şəhərə xarici diplomat və jurnalistlərdən ibarət nümayəndə heyəti gedib. Heyətin səfərini Özbək hökuməti başqa dövlətlərin müraciətlərindən sonra təşkil edib. Azadlıq Radiosunun Özbək xidməti xəbər verir ki, hökumət radio əməkdaşlarının Daşkənddən Əndişana uçmasına mane olub. Brüsseldə Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferrer-Waldner Əndişan hadisələri ilə bağlı müstəqil komissiyanın yaradılması çağırışına qoşulub. Mən Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Condoleezza Rice-ın müstəqil araşdırma ilə bağlı çağırışına qoşuluram. Mən hesab edirəm ki, bu çox mühümdür, çünki biz əslində nə baş verdiyini bilməliyik və yalnız o zaman bizim reaksiya obyektiv və düzgün ola bilər. BMT və Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw da müstəqil komissiyanın yaradılmasına çağırıb. Əndişanda ötən cümə hadisələri zamanı ölənlərin dəqiq sayı məlum deyil. Özbəkistanın Daxili İşlər Naziri Zakir Almatov 140, Baş Prokuror Rəşid Qadırov isə 169 adamın həlak olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə ölənlərin 32-si əsgər, qalanları isə əsasən silahlı terrorçular, əcnəbi döyüşçülərdir. Amma şahidlər və müxalifətçilər 500-dən çox dinç sakinin öldürüldüyünü bildirirlər və onların dediyinə görə ölənlərin çoxu qadın və uşaqlardır. Daxili İşlər Naziri Zakir Almatov bugünkü mətbuat konfransında bildirib ki, hadisələrin başında duran Kabul Parpiyevdir. Etiraz aksiyası iştirakçıları isə hadisələr olan gün Parpiyevin Daxili İşlər Naziri ilə danışıqlarda olduğunu deyirlər. Mənə qədər Özbək Qırğızistanla sərhədə toplaşıb, Qırğız hökumətinin sərhədi bağlamasına etirazını bildirir. Qaçqınlar sərhədin açılmasını Qırğızistana keçməyə yol verilməsini tələb edirlər. Özbəkistanda baş verənlərə rəsmilərin beynəlxalq aləmin reaksiyasından ətraflı Kənan Kazımoğlu danışacaq.
Özbəkistandakı olaylarla bağlı beynəlxalq aləmin getdikcə artan narahatlığını ifadə edən BMT-nin İnsan Haqları üzrə Baş Komissarı Luis Arbor bildirib ki, hadisələr zamanı Özbək hüquq mühafizə orqanları həddən artıq gücdən istifadə ediblər. Baş komissarın sözçüsü Jose Diaz.
Baş komissar Əndicandakı və Özbəkistanın şimalındakı hadisələrin müstəqil araşdırılmasına çağırır. Bizim şahid olduğumuz toqquşmalar barədə narahatlıq doğuran xəbərlər daxil olur. Hadisələr öldürülən və yaralananların sayı barədə müxtəlif qiymətlər verilir.
Əndicand sakinləri xarici diplomatların və jurnalistlərin şəhərə gəlişindən qabaq təmizləmə işlərinin aparıldığını bildiriblər. Onların sözlərinə görə binalar təmizlənir və bərpa edilir, küçələr yuyulur. Sülh və Müharibə Xəbərləri İnstitutunun regiondakı əməkdaşı Malik Baboyev deyir ki, gecələr hələ də atışma səsləri eşidilir və Əndicandan sonrakı kiçik şəhərlərdə vəziyyət gərgindir. Bu arada isə Prezident İslam Kərimov Qərb mətbuatını həqiqəti təhrif eləməkdə günahlandırıb.
Все это широкомасштабная кампания, которая началась
Qərbdə gedən bu kampaniya nə baş verdiyini qabaqçadan müəyyən eləmək cəhdidir. Onlar istintaq hələ bitməmiş qərbin təsəvvüründə qalacaq bir mənzərəni yaratmaq istəyirlər. Onlar ilə təsəvvür yaratmaq istəyirlər ki, Əndicanda dinç nümayişçilərə atəş açılıb. Çalışırlar ki, Avropada, Amerikada və qərbdə adamlar fikirləşsinlər ki, Özbəkistanda despotlar var. Tiraniya hökum sürür və dinç adamlara atəş açılır.
Вот какая тирания существует в Узбекистане, что расстреливает мирных людей.
Lakin şənbə günü şahidlərin Əndicanda verdiyi məlumatlar İslam Kərimovun verdiyi qiymətdən diametral şəkildə fərqlənir.
Siz öz xalqını qıran adama nə ad qoyursunuz? Bu əsl genosiddir. Bunlar nasistlərdən də pisdir. Onlar qadın və uşaqlara güllə atırdılar. Rədd olsun Kərimov.
Prezident İslam Kərimov təkidlə bildirir ki, hökumət qoşunları heç bir mülki adamı öldürməyib və qoşunlar yalnız terrorçulara güllə atıblar. Lakin müxalifət liderləri zorakılıqda hökumət qoşunlarını günahlandırırlar. Qonşu Qırğızstana gələn qaçqınlar deyirlər ki, Əndicandakı nümayişlər dinc olub. Birləşmiş Ştatlar Özbəkistan hökumətinin nümayişlərə verdiyi reaksiyanı tənqid edib.
We certainly condemn the indiscriminate use of force against unarmed civilians.
Lakin insan haqları təşkilatları bildirirlər ki, prezident George Bush'un administrasiyası Özbəkistan prezidenti İslam Kərimova təzyiq artırmalıdır. Human Rights Watch təşkilatının Özbəkistan üzrə araşdırıcısı Alisan Gil.
Əndicanda meydanda baş verənlər prezident Bush'un elan elədiyi demokratiyanın yayılması siyasəti ilə necə uzlaşır? Necə olur ki, demokratiya Ukraynalılara, Gürcülərə yaraşır, Özbəklərə yaraşmır? Amerika Birləşmiş Ştatları Özbəkistan hökuməti ilə çox yaxından məşğul olmalı və pozuntuları pisləməlidir.
Human Rights Watch təşkilatından Alison Gill.
Kənan Kazımoğlu. ATƏT-in vasitəçiliyi ilə Azərbaycan iqtidarı və müxalifət arasında davranış konsensus adlı sənəd imzalanıb. Bugün sənəd üzərində son müzakirələr yekunlaşıb. Bakıdakı əməkdaşımız Marif Çingizoğlu müzakirələrdə iştirak edən siyasətçilərlə görüşüb. Marif hazırda telefon xəttindədir. Marif, salam.
Salam.
Marif, davranış konsensus adlanan sənəd nədən ibarətdir, nə deyilir sənəddir?
Ruzanna, bu davranış konsensusu adlanan sənəd ondan ibarətdir ki, burada partiyalar arası münasibətlərdən əsas söhbət gedir. Əvvəlcə 9 bənddən ibarət sənəd qüvvəyə minsə də, amma sonradan onu 8 bənd ediblər və bildiriblər ki, bəndlərin ikisi bir-birinə çox yaxın olduğundan bunu birləşdirmiyorlar. Və burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır və xalq seçməlidir hakimiyyəti. Bu konstitusiyada da belə var. Sonra və burada bəndin birində bildirilir ki, hakimiyyətin əlində nə qədər qüvvə olsa da və hakimiyyətin əlində geniş səlahiyyət olsa da müxalifətin hüquqlarına ciddi yanaşmalıdır, hörmət eləməlidir, onun sərbəst seçmək, söz azadlığına hörmətlə yanaşmalıdır. Bundan başqa parlament hökumətdən asılı olmamalıdır. Bu da bir ayrıca bir bənd kimi orada qeyd olunub. Bir də məhkəmələrin də müstəqil olması xatırlanıb, yəni o da ayrıca bənd kimi olub və qeyd olunub ki, məhkəmə ümumiyyətlə icra hakimiyyətlərindən asılı olmamalıdır. Və beləcə 8 bənd yəni, qəbul olunub və amma onu da qeyd edeyim ki, burada bu müxalifətlə iqtidar arasında imzalanan saziş şərtlərlə imzalanıb. Yəni tərəflər bunu şərtlərlə imzalayıblar.
Şərtlər nədən ibarətdir, Marif?
Bundan ibarətdir ki, yəni müxalifət tərəfi belə bir şərtlə irəli sürüb ki, demək, mən Azərbaycan naminə forumun rəhbəri Eldar Namazovdan aldığım məlumata görə seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsini, seçki komissiyalarının bir siyasi qüvvənin misarından çıxarılmasını, müzakirədə olan ADP sədri Rəsul Quliyev, ex-prezident Azim Təllibovun və digərlərinin gəlib seçkilərdə iştirak etməsinə şərait yaratmaq, 16 oktyabr məhbuslar kimi tanınan siyasətçilərin üzərindən məhkumluğun götürülməsi və onların seçkidə iştirakına şərait yaradılması ilə bağlı məsələləri irəli sürüblər. Amma bu tərəflər, yəni qarşı tərəf veto hüququndan istifadə edilərək bu məsələlərdən vaz keçib və bildirib ki, biz hələ bu məsələlərə qəbul edə bilmərik. Ona görə də belə bir, yəni bu elə bir bu səviyyədə qalıb. Amma qarşı tərəfdə öz şərtini irəli sürüb ki, siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsi, daha doğrusu qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən maliyyələşdirilməsinə şəffaflıq, aydınlıq gətirilməlidir və bunu da qarşı tərəf qəbul edəmir və elə beləcə, yəni şərtlərlə bu saziş imzalanıb.
Çox sağ olun, Marif. Xatırladım ki, telefon xəttində Bakıdakı əməkdaşımız Marif Çingizoğlu idi. O, Azərbaycan iqtidarı və müxalifət arasında davranış konsensusu adlı sənədin imzalanma mərasiminə xəbər verirdi. Azərbaycan Xalifət Partiyaları mayın 21-nə təyin elədikləri yürüyüş mitinq ərəfəsində fəallarının təzyiqlərə məruz qaldığını, onların bir çoxunun həbs edildiyini bildirirlər. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası isə Azərbaycan hökumətinin seçki məcəlləsində dəyişiklik təkliflərini bəyənməyib. Komissiyadan göndərilən rəydə bildirilir ki, seçki komissiyalarının tərkibi dəyişdirilməlidir. Efirdə marafon xəbərləridir.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ekspertlərinin Azərbaycan hökumətinin seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı təklifləri haqqında rəyi hazırdır. Komissiyanın seçki məsələləri üzrə üzvü Sergey Kuznetsov bildirir ki, ekspertlərin qənaətincə təkliflərdən ibarət olan bu sənədi müsbət qiymətləndirmək olmaz. Venesiya Komissiyası və ATƏT-in Demokratik Təsisatları və İnsan Haqları Bürosunun 2004-cü ildə təqdim etdikləri birgə tövsiyələrin əksəriyyəti sənəddə öz əksini tapmayıb.
Ekspertlər təəssüflənirlər ki, 2004-cü ildə göndərilmiş bir sıra təkliflər layihədə öz əksini tapmayıb. Məsələn, hakimiyyətin bəyan etdiyi kimi seçki komissiyalarının yenidən formalaşdırılması prosedurunu müzakirə etmək istəmirlər.
Sergey Kuznetsov bildirir ki, Venesiya komissiyası sənədlə bağlı rəyi yaxın bir neçə gündə Bakıya göndərəcək. Artıq iyunun əvvəllərində planlaşdırılan görüşdə isə həmin sənəd bənd-bənd müzakirə olunacaq.
Azərbaycan radiosunda seçki marafonu.
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev, mayın 21-də keçirilməsi planlaşdırılan görüş mitingin təşkilatçıları Müsavat, Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyalarına xəbərdarlıq edib. Yaşar Əliyev miting komitəsinin üzvləri Məmməd Zeynalov, Həsən Kərimov və Zakir Hüseynovla görüş zamanı bildirib ki, icazəsiz yürüş mitingə görə məsuliyyət müxalifətçilərin üzərinə düşür.
Əgər buna cəhd olarsa onun qarşısı alınacaq, eyni zamanda da həmin o üç nəfər məsuliyyət daşıyacaq.
Yaşar Əliyev, Xalq Cəbhəsi Partiyası İslahçılar Qanadının üzvü Həsən Kərimov isə artıq qərar qəbul etdiklərini və aksiyanı keçirməkdə israrlı olduqlarını bildirib.
Bildirdik ki, sizin hansı addımı atmanızdan asılı olmayaraq, yəni biz mitingi keçirəcəyik.
Həsən Kərimov, miting komitəsinin üzvləri ilə görüşdə Yaşar Əliyev bildirib ki, polis baş verənlərə seyirci mövqeyində qalmayacaq. Miting komitəsinin üzvlərindən biri Məmməd Zeynalov da deyir ki, baş verənlərə görə məsuliyyət hakimiyyətin üzərinə düşəcək. Müsavat partiyasının yaydığı bəyanatda isə bildirilir ki, son 3 gün ərzində 6 müsavatçı polis tərəfindən ya saxlanıb, ya həbs olunub, ya da cərimə edilib. Mayın 18-də isə Demokrat partiyasının 2 üzvü və Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirli həbs olunaraq polis bölməsinə aparılıb. Müsavat partiyası bu təqib və həbsləri 21 may mitingi ərəfəsində müxalifət fəallarının və bütövlükdə əhalinin qorxudulması kimi qiymətləndirir.
Azərbaycan radiosunda seçki marafonu.
Aynı Zərkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, indiki halda müxalifət partiyaları aksiyanı təxirə salsalar, həm bu düşərgədə narazılıq yaranacaq, həm də bu qərar onların tərəfdarları arasında anlaşılmazlıqla qarşılanacaq. Amma miting keçirilsə və polis tərəfindən dağıdılsa, müxalifət beynəlxalq qurumların diqqətini yenidən Azərbaycandakı seçki öncəsi vəziyyətə, xüsusən də sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı problemə cəlb edə biləcək.
Bu mitingin dağıdılması Azərbaycan hakimiyyəti üçün əlavə baş ağrısı gətirə bilər.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, elə bu iki səbəbə görə müxalifət aksiyanı keçirməkdən çətin ki imtina etsin. Müsavat, Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyaları mayın 21-də azad seçki, seçki öncəsi şəraitin yaxşılaşdırılması tələbi ilə yürüş miting keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişdi. Aksiyanın keçirilməsinə icazə verməyən şəhər rəhbərliyi bu qərarını belə əsaslandırmışdı ki, yürüş miting Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təntənəli açılışı mərasimi ilə üst-üstə düşür. Marafon xəbərləri bu qədər. Xəbərləri çatdırdı Şahnaz Bəylər qızı.
Azərbaycan radiosunda seçki marafonu.
Müsavat partiyasının Qusar şöbəsinin sədri rayondakı müsavatçılara təzyiq olduğunu deyir. Partiyanın rayon təmsilçisi ilə Qusardakı əməkdaşımız Solmaz Əmir Əhməd qızı danışıb.
Qusar rayonunda müsavatçılara qarşı təzyiqlər başlayıb. Bu məlumatı radiomuza Müsavat Partiyası Qusar şöbəsinin sədri Vüqar Arazov verib. O bildirir ki, mayın 12-sində yerli təşkilatın konfransı keçirildikdən sonra onu və ailə üzvlərini polis işçiləri sıxışdırırlar. Mayın 18-də Vüqarı rəsmi olaraq 25-ci sahənin polis bölməsinə çağırıblar.
Ayın 12 mayda biz demek konferansımızı keçirmişik. Demek ayın 14'ünden başlayarak polis ve demek yerli hakimiyet organları tarafından qohumlar, müamir, savaşçılar ve şəxslərə təzyiqlər başlayır. Gətirirlər saatlarını polisə saxlayırlar, qohumlarımı suda verməyinə hədələyirlər. 5-6 qohum qarışmış. İndi ben bu dəqiqə polis bölməsinin qabağındayım. Dünəndə bugün tekrar polisə gətirirlər.
Qusar rayon polis şöbəsinin rəisi Eldar Cəfərov bildirdi ki, müsavat sədrini rayon icra hakimiyyətinin məktubu əsasında bölməyə dəvət ediblər. Müsavatçılar qanunsuz aksiyalar keçirmək istəyirlər. Onların polisə çağrılması xəbərdarlıq edilmələri ilə əlaqədardır. Müsavatçılara qarşı heç bir təzyiq göstərilmir. Eldar Cəfərov belə deyir. Qusardan Solmaz Əmrəhmət qızı.
Azadlıq radiosunda xəbərlər davam edir. Bugün Beynəlxalq aləm Özbəkistanda baş verənlərin müstəqil araşdırılmasını tələb edib. Azərbaycan iqtidarı və müxalifət arasında davranış konsensusu adlı sənəd imzalanıb. Azərbaycan müxalifət partiyaları mayın 21-nə təyin elədikləri yürüyüş mitinq ərəfəsində fəallarının təzyiqlərə məruz qaldığını bildiriblər. Moskva və Tbilisi Gürcüstandakı hərbi bazalarla bağlı razılığa gəldiklərini deyib. Ukrayna Azərbaycanın Dağlıq Qarabağla bağlı mövqeyini müdafiə edir. Dünya Bankı Azərbaycanda yoxsulluqla bağlı mübarizə aparmaq üçün 20 milyonluq qrant ayırıb.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərlərdir. Ukrayna Azərbaycanın Dağlıq Qarabağla bağlı mövqeyini müdafiə elədiyini bir daha bildirib. Bunu Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Boris Tarasyuk deyib. Cənab Tarasyuk Bakıda səfərdədir. Səfər zamanı nazir Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenkonun da yaxında Bakıya gələcəyini bildirib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Ukrayna Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyir. Bunu Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Boris Tarasyuk deyir. Cənab Tarasyukun Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla keçirdiyi iki tərəfli görüşdən sonra jurnalistlər üçün briefing keçirilib.
Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarını müzakirə etdik. Mən Ukraynanın Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəklədiyini, bu mövqeyin dəyişmədiyini bir daha bəyan etdim.
Boris Tarasyuk, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov iki ölkə arasında mövcud olan münasibətlərdən danışaraq qeyd etdi ki, tərəflər ticarət dövriyyəsini artırmağı planlaşdırır. Onlar həmçinin Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanı birləşdirən Güan daxili münasibətləri müzakirə ediblər.
Biz Güandakı əməkdaşlığımızı ayrıcaq müzakirə etdik. Həm Azərbaycan, həm Ukrayna bu qurumun yaradılarından olub. Bizcə bu təşkilat öz layiqli yerini tutmalıdır.
Elmar Məmmədyarov, Ukrayna Xarici İşlər Nazirinin fikrincə, Özbəkistanın Güamdan çıxması bu təşkilatın fəaliyyətinə mənfi təsir göstərməyib. Boris Tarasyuk onu da dedi ki, Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenkonun Azərbaycana səfəri barədə danışıqlar gedir. Onun səfəri bu ilin yayında yaxud payızında baş tuta bilər. Ukrayna ilə Azərbaycan arasında enerji daşıyıcıları sahəsində əməkdaşlıq da müzakirə olunub. Azərbaycandan almaq üçün neftin konkret həcmi müzakirə edilib. Boris Tarasyukun dediyinə görə onun ölkəsi Azərbaycandan 40 milyon ton neft ala bilər. Ancaq bunu razılaşdırmaq üçün Ukraynanın neft-qaz şirkətinin rəhbəri Bakıya gələcək, danışıqlar aparacaq. Ukrayna Xarici İşlər Nazirini Prezident İlham Əliyev də qəbul edib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan türkləri soyqırımda ittiham edən dövlətlərin özləri arasında soyqırım günahkarlarının olduğunu deyib. Cənab Erdoğan Türkiyənin də bu hökumətlərə müvafiq cavab verəcəyini bildirib. İstanbuldan Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Baş nazir Recep Tayyip Erdoğan indiyə qədər erməni soyqırım iddiaları ilə bağlı 15 ölkənin parlamentinin qərar qəbul etdiyini xatırladaraq, bu 15 ölkə arasında soyqırım yapan ölkələr var. Biz də bu ölkələrin yaptığı soyqırımları parlamentimizə gətirərək müvafiq qərarı qəbul edəcəyik, dedi. Adalet və Qalxma Partiyası parlament qrupunun iclasında millət vəkillərinə müraciət edən baş nazir Erdoğan, soyqırım qərarlarının lobby və kulis fəaliyyətləri ilə deyil, bilgi və sənədlərə əsaslanaraq qəbul edəcəklərini vurguladı.
Şu ana qədər biliyorsunuz, 15 ülke meclisindən bu qərarı geçirdi. Dedik ki, biz öncə bu 15 ülkeyi masaya yatıracak. Ve bu 15 ülke içerisinde soykırım yapmış olan ülkeler var. Ama biz kulis veya lobilerle değil, belgeye ve bilgiye dayalı olarak bu soykırım yapmış olan ülkeleri biz de parlamentomuza götürmek suretiyle bu kararı çıkartacağız.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aprelin 13'ünde Ermeni soykırım iddialarına karşı aktif faaliyete geçmek barədə qərar qəbul etməsindən sonra Başnazir Recep Tayyip Erdoğan, Parlament Sədri Bülent Arınç və Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül müxtəlif kürsülərdən Türkiyəyə qarşı soyqırım qərarı alan ölkələrə müvafiq cavabı verəcəklərini açıqlamışdılar. Avropa Şurasının mayın 15-17-sində Varşavada keçirilən zirvə toplantısında Ermənistan dövlət başçısı Robert Koçaryanın soyqırımın bütün dünyada tanınmasına çalışacaq deməsindən sonra mətbuat konferansı ki, Başnazir Recep Tayyip Erdoğan, Türkiyənin də dırnaqarası soyqırımı qəbul edən bəzi ölkələr barədə eyni məzmunlu qərar alacağını bildirmişdi. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
200-ə qədər azərbaycanlı vəkil vəkillərə maneələrdən şikayətlənir. Azərbaycanda vəkillik institutunun qeyri-demokratik prinsiplərə əsasən formalaşdığını deyən hüquqşünaslar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə üz tutublar. Ətraflı Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
200-ə yaxın vəkil bugün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edib. Həmin vəkillər neçə illərdir vəkillər kollegiyasına buraxılmadıqlarını deyirlər. Bununla bağlı onlar ötən ilin noyabr ayından məhkəmələrə də müraciət ediblər. Ancaq məhkəmələr bu işlərə baxmır. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev Azərbaycanın vəkillik institutu ilə bağlı Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yalnız sözdə yerinə yetirdiyini deyir.
Vəkilliklə bağlı öhdəliyi yerinə yetirilməyib. Sadəcə imitasiya yaradılıb öhdəliyin getirilməsi ilə bağlı. Mən deyərdim ki, vəziyyət, vəkillik sahəsindəki vəziyyət Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olan zaman əki vəziyyətdən də pisləşib.
İntiqam Əliyev, hüquqşünas Aslan İsmailov isə bu günlərdə Prezident İlham Əliyevlə görüşündə ona vəkilliyin problemlərindən danışdığını deyir.
Mən Prezidentə vəkillik haqqında qanunu xırdalayanda ki, cinayətkar adam öldürən, baş kəsən, vəkil ola bilər, amma işdən çıxarılmış adam vəkil ola bilməz. Prezidentin reaksiyası oldu ki, bu absurddur. Dedim, nə qədər absurd olsa da, qanun bu cürdür.
Aslan İsmailov, vəkillər kollegiyasının sədri Azər Tağıyev isə vəkillik sahəsində problemlərin olmadığını, əksinə vəkillik institutunun inkişaf etdirildiyini bildirdi. Hüquqşünas ekspertlər vəkilliyin problemləri ilə bağlı tövsiyələr də hazırlayıblar. Sənəddə göstərilir ki, vəkilin öz peşəsini həyata keçirmək azadlığına hörmət edilməli, onun müdafiəsi üçün mexanizmlər yaradılmalıdır. Tövsiyələr hökumətə, parlamentə və beynəlxalq təşkilatlara göndərilib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Rusiyanın Yukos neft şirkətinin banisi Mikhail Khodorkovski hökmün oxunması sabaha qalıb. Hakim Irina Kolesnikova deyib ki, cənab Khodorkovski və onun şəriki Platon Lebedev vergidən yayınmaqda fırıldaqçılıq və yeyintidə günahlandırılırlar. Amma müttəhimlərə rəsmi hökm oxunmayıb. Prokurorlar müttəhimlərin hərəsinə 10 illik cəza istəyir. Həbs olunana qədər Rusiyanın ən varlı adamı sayılan Khodorkovski günahsız olduğunu deyir. Mikhail Khodorkovski və tərəfdarları məhkəmənin hoqqabazlıq olduğunu, Rus hökumətinin cənab Khodorkovskinin siyasi asıllığına çalışdığını bildirirlər. İranın Bayci şəhərində kamikadze iki polis əməkdaşını öldürüb. Bağdatda isə yüksək rütbəli polis əməkdaşı evindən çıxarkən atəşə tutulub. Qətlə görə məsuliyyəti Əl-Qaidənin İraqdakı qanadı üzərinə götürüb. Baqubada partlayış nəticəsində 14 adam yaralanıb. Yeni İraq hökumətinin ötən ayki məlumatına görə qiyamçıların hücumları artanı 500-ə qədər adam həlak olub. Dünən İranın Xarici İşlər Naziri Kemal Xərrazi İraqda olub. Cənab Xərrazi, İraqlı həmkarı Hoşyar Zebari ilə görüşüb, sərhəddən İraqa keçən döyüşçülərin qarşısını almağa söz verib. Azərbaycanın Nabran və Yalama ərazilərindəki istirahət zonalarına təhlükə yaranıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bildirir ki, Rusiya ərazisindən Xəzərə axıdılan neft tullantıları dənizin suyunu həddən artıq çirkləndirib. Ətraflı Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Rusiya tərəfdən Xəzərin Azərbaycan sektorunə daxil olan neft ləkələrinin tərkibi artıq təhlil olunub və aydınlaşıb ki, həmin ləkələrin tərkibindəki neftin miqdarı yol verilən normadan 80 dəfəyə qədər artıqdır. Bunu Azərbaycanın Ekologiya Naziri Hüseynqulu Bağırov deyir. Onun verdiyi məlumata görə neft ləkələri Azərbaycanın istirahət zonası olan Nabran Yalama istiqamətində müşahidə edilib. Nazir deyib ki, neft tullantılarının Xəzərə necə düşməsini aydınlaşdırmaq üçün Azərbaycan artıq Rusiya tərəfinə müraciət edib.
Müraciət olunub bu dəqiqə Rusiya tərəfinə ki, miqyası mənbəyində dəqiq təhlillərlə bağlı məlumatları bizə çatdırsınlar ki, onun əsasında hansı tədbirləri görmək olarsa onu müəyyənləşdirək.
Hüseynqulu Bağırov. Rusiya mətbuatının yazdığına görə Şimali Qafqaz bölgəsində yağan aramsız yağışlardan sonra keçən həftənin əvvəli Terek və Sunja çayları öz məcrasından çıxıb və çay suları Grozny şəhəri yaxınlığında təbii şəkildə yer səthinə çıxan neftin yaratdığı gölməçələri özü ilə dənizə axıdıb. O ki, qaldı neft ləkələrinin Xəzərin canlı aləminə nə kimi ziyan vura biləcəyinə, Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov deyir ki, neft ləkələri ekoloji fəlakət yarada biləcək qədər olmasa da narahatlığa əsas var.
O yenə də istədi istəmədi mənfi təsir göstərəcək Xəzərə. Necə də güclü olsa, çünki Xəzər həddən artıq soyuq, həddən artıq çirklənir neftlə, bu da əlavədir ona. Orada olan biomüxtəlifliyə yeni əlavə təzidir ki, biomüxtəlifi dayı da tap gətirmir onları həll eləməsinə.
Telman Zeynalov neft ləkələrinin bölgədəki çimərliklərə də mənfi təsirini istisna etmir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Dünya Bankı Azərbaycanda yoxsulluqla mübarizə üçün 20 milyonluq qrant ayırıb. Bank həm də enerji sisteminin yenidən qurulması üçün 48 milyon dollar kredit verəcək. İqtisadi yeniliklər də mikrofonda Emin Hüseynzadədir.
Dünya Bankı Azərbaycanın enerji sisteminin yenidən qurulması üçün Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinə 48 milyon dollar kredit ayırıb. Vəsait enerji dispetçer sisteminin yaradılmasına, yarımstansiyaların tikilməsinə və yüksək gərginlikli xətlərin çəkilişi və şəbəkələrinin yaradılmasına sərf olunacaq. Kredit enerji ötürülməsi layihəsi çərçivəsində 20 illiyə verilir. Layihənin ümumi dəyəri isə 55 milyon 400 min dollardır. Dünya Bankının kreditindən əlavə bu layihə üçün Azərbaycan hökuməti 4 milyon dollar ayıracaq. Dünya Bankından aldığımız digər bir məlumata görə bu beynəlxalq qurum Azərbaycana 20 milyon dollarlıq qrant da ayırıb. Geri ödənilməsi tələb olunmayan vəsait. Qrant yoxsulluğun azaldılmasına yönəldiləcək. Vəsait 3 istiqamətdə xərclənəcək. Qeyri-neft sektorunda iş yerlərinin yaradılması, idarə etmənin yaxşılaşdırılması və əhalinin sosial müdafiəsi səviyyəsinin qaldırılmasına. Vəsaitin əsas hissəsinin, yəni 80%-nin enerji, sənaye və ticarət sahələrindəki islahatlara xərclənməsi nəzərdə tutulur. Bundan əlavə qrantın bir hissəsi təxmin 1 milyon dollar səhiyyə və təhsil sahələrinə sərf olunacaq. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə dollar yenidən ucuzlaşıb və indi 4781 manata satılır. 1 rubl 170, avro isə 6030 manatdır. Bakıdan Emin Sənzadə.
Beynəlxalq Güləş Federasiyasının qərarına əsasən qadınlar arasında sərbəst güləş üzrə dünya çempionatı Azərbaycanda keçiriləcək. Bu və başqa idman xəbərləri ilə sizi Bakıdan İlkin Məmmədov tanış edir.
Qadınlar arasında sərbəst və Yunan-Roma güləşi üzrə dünya çempionatı 2007-ci ildə Bakıda keçiriləcək. Beynəlxalq Güləş Federasiyası belə qərar verib. Bu dünya birinciliyi lisensiya xarakterdə daşıyacaq və mükafat qazanan idmançılar olimpiyadaya da vəsiqə əldə edəcəklər. İranda keçirilən beynəlxalq boks turnirində Azərbaycan idmançıları 4 medal qazanıb. Rabitəçi qulubunun üzvlərindən Ceyhun Əbiyev bütün rəqiblərini məğlub edərək öz səkisində birinci olub. Babək Rüstəmov və Tofiq Əhmədov gümüş, Cəbi Sayılov isə bürünc medal qazanıb.
İlkin Məmmədov və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq. Bakı və Abşeronda sabah gündüz 19-21 dərəcə isti, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Yuxarı Qarabağ, İstisu Laçın, Daşkəsər, Gedəbəy zonalarında 10-15 dərəcə isti, Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayı zonalarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda 14-19 dərəcə isti, Mərkəzi Aran rayonlarında 19-24 dərəcə isti gözlənir. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında sabah gündüz 17-21 dərəcə isti olacaq. Və sonda bir daha saatın mühüm xəbərləri. Beynəlxalq aləm Özbəkistanda baş verənlərin müstəqil araşdırılmasını tələb eləyib. Azərbaycan iqtidarı və müxalifət arasında davranış konsensusu adlı sənəd imzalanıb. Azərbaycanın müxalifət partiyaları mayın 21-nə təyin elədikləri yürüyüş mitinq ərəfəsində fəallarının təzyiqlərə məruz qaldığını deyirlər. Moskva və Tbilisi arasında hərbi bazalarla bağlı razılıq əldə olunur. Dünya Bankı Azərbaycanda yoxsulluqla mübarizə üçün 20 milyonluq qrant ayırıb. Bu qədər. Studiyada sizinlə mən, Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə efirdə kontekst proqramı studiyada İlxan Nəsirlidir. Buyurun, İlxan.
Çox sağ ol, Ruzanna. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, İlxan Nəsibli. Əndəcan hadisələrindən İslam Kərimov əvvəlkindən daha güclü çıxdı, yoxsa zəif?
I think unfortunately Islam Karimov will succeed in convincing the international community.
Təəssüflər olsun ki, hesab edirəm ki, İslam Kərimov beynəlxalq ictimaiyyəti inandıra biləcək. Həqiqi ağıllı izahatlarla yox.
Azərbaycan prezidentinin sərəncamında paralel səs vermə ifadəsi nədir? Kasıblar işıq pulu vermir, ancaq kasıb kimdir? Naxçıvanda kəndlər boşalmaqdadır. Kütləvi narazılıq olanda vaxtilə Gürcüstan prezidenti Şevardnadze prinsipial olaraq zor işlətmədi. Qırğızistan prezidenti Akayev də zor işlətmədi, ancaq sonra peşman oldu. İndi Özbəkistan prezidenti Kərimov zor işlədir və əmindir ki, düz eləyir. Ancaq sual odur ki, Kərimov bununla bu ixtişaşlar sınağından əvvəlkindən daha güclü çıxdı, yoxsa zəiflədi. Radiomuzun xəbərlər şöbəsinin əməkdaşı Valentina Smitenin hazırladığı məlumatla sizi Samirə Faiq qızı tanış eləyir. Samirə, doğrudan da Kərimovu indi əvvəlkindən daha güclü hesab eləyirlər, yoxsa zəif?
İlxan, təhlilçilər deyirlər ki, bu zorakılıq indi İslam Kərimovun hakimiyyətini uzatsa da, Kərimov rejimi getdikcə zəifləyəcək. Çünki daxildə ona qarşı nifrət artmaqdadır. O biri tərəfdən isə o xaricdən də təcrid olunub. Müxalifətdə olan Azad Kəndlilər Partiyasının lideri Niqura Hidayatova deyir ki, hökumət ölkəni qorxu içində və itayətdə saxlamağa çalışır. Hökumətin məqsədi hamını qorxu içində saxlamaqdır. Amma elə məqam gəlir ki, insanlar şüurlu ya da şüursuz olaraq qorxmağı tərk edirlər və hökumətə qarşı çıxmağa başlayırlar. Azad Kəndlilər Partiyasının sədri Niqura Hidayatova. Azadlıq Radiosunun müxbiri Andrey Babitski Özbəkistandadır və o deyir ki, Qırğızistanın keçmiş prezidenti Akayevdən fərqli olaraq cənab Kərimov aydın şəkildə bildirib ki, hakimiyyətdə qalmaq üçün qətlər törətməyə hazırdır.
Fikrimcə, belə tədbirlər Kərimovun hakimiyyətini uzada bilər. Amma həmişəlik yox.
Andrey Babitski deyir ki, Əndicanda görülən kəskin tədbirlər nümayişçiləri sustursa da, bunlar Kərimov rejimini zəiflədib.
Şirincə Kərimovun nümayişçilərə divan tutması onun rejimini zəiflətdi. O mənada ki, Əndicanda çoxları anlayırlar ki, bu hadisələrlə bağlı verilən izahatlar yanlışdır. Küçələrdə adamlar Kərimova nifrət edirlər və bu ovqat yayılmaqdadır. Əslində, Kərimov üçün Özbəkistanda vəziyyət çox təhlükəlidir. Hətta deyərdim ki, dəhşətlidir və hər bir hadisə sosial etirazlara gətirə bilər.
Andrey Babitskinin sözlərinə görə, Əndicandakı hadisələr müxalifətin fəallığına təkan verə bilər. Cins təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi məcmuəsinin redaktoru, region üzrə ekspert Alex Vatanka da deyir ki, Əndicanda baş verənlər rejimin güclü olmasının əlaməti deyil, əslində bu rejimin zəifliyindən xəbər verir. Təhlilçilərə görə, bu hadisələr Qərbin Özbəkistana münasibətini dəyişdirə bilər. Özbəkistan terrorla müharibədə Amerikanın müttəfiqidir. Amma Britaniyanın Özbəkistandakı keçmiş səfiri Greg Murray radiomuza deyib ki, o narahatdır ki, Vaşinqton Kərimovun faydalı müttəfiq olmasına görə onun hakimiyyətdə qalmasına üstünlük verəcək.
I think unfortunately Islam Karimov will succeed in convincing the international community.
Təəssüflər olsun ki, hesab edirəm ki, İslam Kərimov beynəlxalq ictimaiyyəti inandıra biləcək. Həqiqi ağıllı izahatlarla yox. Sadəcə ona görə ki, Amerika bu cəfəngiyyata inandığını nümayiş etdirməyə maraqlıdır. Və bu izahatda Kərimov terrorla mübarizədə vacib müttəfiq kimi çıxış edir. Gərginliyin səbəbkarları isə İslamçı ekstremistlərdir.
Greg Murray, Britaniyanın Özbekistandakı keçmiş səfiri. Birleşmiş Ştatlar Əndicandakı hadisələri kəskin şəkildə tənqid edib. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice dünən deyib ki, Özbekistan terrorla mübarizə aparmaq hüququna malikdir. Eyni zamanda o əlavə edib ki, Vaşinqton Cənab Kərimovu ölkədə insan hüquqları sahəsindəki vəziyyəti yaxşılaşdırmağa və Əndicandakı hadisələrlə bağlı şəffaflıq nümayiş etdirməyə çağırıb. Bununla belə əvvəl adını çəkdiyim təhlilçi Vatanka deyir ki, Qərb bu qətlərə gözünü bağlaya bilməz.
If we take some of these statements by Associated Press, Reuters and so on.
Əgər biz Associated Press-in, Reuters-in və başqa agentliklərin yaydıqları bəyanatları götürsək, mən müharibə və sülh institutunun hesabatını nəzərə almıram. 500-ə yaxın adam həlak olub. Əgər bu həqiqətdirsə, 1989-cu ildə Çindəki hadisələrdən sonra bu, həlak olanların sayına görə hökuməti nümayişlərə qarşı gördüyü ən qəddar tədbirlərdən biridir.
Ekspert Alex Vatanka. Başqa ekspertlər də narahatdırlar ki, İslam Kərimov hakimiyyətdə qalmaq üçün yenə də gələcəkdə zorakılığa əl ata bilər.
Samirə Faik qızını dinlədiniz. Bu hadisələr Özbəkistanın Amerika və ya Rusiya ilə münasibətlərinə necə təsir eləyəcək? Amerikanın Christian Science Monitor, Böyük Britaniyanın Independent və Fransanın Liberation qəzetlərinin cavabları ilə sizə Etibar Rəsulov tanış eləyir.
Christian Science Monitor qəzetində qeyd olunur ki, Özbəkistanda zorakılığa reaksiya verərkən Vaşinqton və Moskva od ilə su arasında qalmışdı. Rəsmi bəyanatlarında həm Rusiya, həm də Birləşmiş Ştatlar təsdiqlənməmiş 700 nəfərin ölümündən təəssüf bildiriblər. Ancaq Gürcüstan, Ukrayna və Qırğızıstandan fərqli olaraq bu iki fövqal dövlət Özbəkistan münaqişəsində tərəf saxlamaqdan çəkinib. Görünür, onların fikrincə, Prezident Kərimov diktator olsa da, onun dünyavi hakimiyyətinin zəifləməsi yaxşı olmazdı. Moskva Şərqşünaslıq İnstitutundan İrina Zvigelskayanın sözlərinə görə, Rusiya və Qərbdə narahatdırlar ki, Kərimov devrilərsə, bundan radikal İslamçılar udacaqlar. Bu, nəinki Kərimovdan daha pisilə nəticələnə, hətta bütün Orta Asiya regionunda sabitliyi poza bilər. Belə perspektivi heç kim arzulamır. Mütəxəssislərin fikrincə, Rusiya və Birləşmiş Ştatların seçim variantı azdır. Moskvadakı MDB İnstitutunun Orta Asiya Departamentinin rəhbəri Andrey Grozin deyir ki, əslinə baxanda bu iki bəla arasında seçimdir. Əndicanda baş verənlərin miqyasını nəzər alsaq, Kərimovu müdafiə etmək qeyri-etikdir. Ancaq bu ölkədə Rusiyanın əsas qayğısı sabitlik olmalıdır. Çünki əgər xaos başlayarsa, problemlər məsaməli sərhədlər vasitəsilə sürətlə Rusiyaya keçəcək. Andrey Grozinin fikrincə, indiki şəraitdə yaxşı olardı ki, Birləşmiş Ştatlar və Rusiya Özbəkistanda sabitliyin qorunması üçün ümumi mövqe işləyib hazırlayardılar. Independent qəzetində bildirilir ki, Özbəkistana münasibətdə Qərbin hazırki siyasəti neft müqabilində 25 milyon özbəyin hüquqlarına xəyanətdir. Kərimovun öz rəqiblərini günahlandırdığı İslam fundamentalizminə gəlincə, məqalə müəllifi xatırladır ki, yaxın şərqdə də cihad Qərbin qəddar diktatorları dəstəkləməsi nəticəsində doğub. Liberation qəzetindəki məqalədə vurğulanır ki, səfalət, işsizlik, korrupsiya və Kərimov hökumətinin qəddarlığı getdikcə daha çox gənci dini fundamentalizmə təhrik edir. Ancaq məqalə müəllifinin fikrincə nə Rusiya, nə Çin, nə də Birləşmiş Ştatlar Daşkənd müstəbidinin işinə qarışmayacaq. Biz ABŞ prezidenti George Bush'dan Daşkəndə qarşı səlib yürüşü başlamaq çağırışı eşitməyəcək. O, Pakistan, Ukrayna və Qırğızıstanda kimi Özbəkistanda da inqilabın baş verməsini istəmir. Çünki ehtimal ki, o Kərimova vaxtilə Roosevelt'in Stalinə bəslədiyi münasibəti bəsləyir. Yəni, o yaramaz ola bilər, ancaq o bizim yaramazdır.
Azərbaycana keçək. Azərbaycan prezidentinin seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi adlı sərəncamında belə bir yer var ki, paralel səsvermə ədalətli olsun. Paralel səsvermə nədir? Exit poll, yəni səs verib çıxanların sorğusu nə cür keçiriləcək? və bu səsvermənin nəticələrindən kəskin fərqlənsə, onda nə olacaq? Bütün bu məsələlər ətrafında qızğın mübahisələr gedir. Mikrofonda hakimiyyət və müxalifət yönlü, eləcə də müstəqil qüvvələrin keçirdiyi dərin masa müzakirəsindən qayıdan müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, müxtəlif yozumlar nədən yaranır?
İlxan, dəyirmi masada səslənən fikirlərə görə dövlət başçısının seçki praktikasının təkmilləşdirilməsinə dair sərəncamında siz toxunduğunuz 7-ci bənddəki paralel səs vermə ifadəsi əslində paralel səs sayma olmalıdır. Tədbirin aparıcısı millət vəkili Zahid Oruc dedi ki, sərəncamın 7-ci bəndində texniki səhvə yol verilib və o araşdırma nəticəsində müəyyən edib ki, həmin ifadə məhz paralel səs sayma kimi oxunmalıdır.
Paralel səs vermə kimi o nəzərdə tutulub ki, seçki prosesində müşahidəçi missiyasına o səlahiyyət veriləcək ki, onlar artıq səs saymada iştirak eləsinlər və onlar onu qeydiyyat sənədi kimi götürsünlər. Bu, paralel səs verməyə nəzarət strukturu kimi nəzərdə tutulduğuna görə elə bir bənd artırılıbdır.
Mən bu məsələni dəqiqləşdirməkdən ötürü Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdür müavini Nazim Sayevlə danışdım. O da sərəncamda səhvə yol verildiyini təsdiqlədi.
Məntəqə komissiyalarının üzvlərlə paralel olaraq müəyyən qrup adamların görünür müşahidəçilər ya ola bilər başqa qrup adamlar nəzərdə tutulur. Bunların da sahib görünür ki, onu rəsmiləşdirmə kənarı olacaq. Bu nəzərdə tutulur. Amma bunun formaları planı, yəni mənim geniş məlumatım yoxdur.
Ancaq dəyək ki, orada paralel hesablama olmalıdır.
Bəli, bəli.
Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdür müavini Nazim Sayev. İlxan, bu sərəncam ətrafında müxtəlif yozumlar həm mən indi üzərində dayandığım texniki səhvdən, həm də bütövlükdə cəmiyyətdəki fikir rəngarəngliyindən rəli gəlir. Dəyərmi masadakı müzakirələrdə millət vəkili Zahid Oruc bütövlükdə sərəncamın əhəmiyyətindən danışdı. O qeyd elədi ki, xüsusilə də exit poll-la bağlı 5-ci bənd hakimiyyətin seçkinin demokratik keçirilməsində maraqlı olduğunu göstərir.
Exit poll-un əhəmiyyəti həm də oyla ölçülür ki, açıqlanan nəticələr, yəni müqayisə olunarkən administrativ seçki üsullarının rəyi ilə qeyri-administrativ strukturların rəyin arasında 3%-dən artıq xəta baş verirsə, bu seçkilərin nəticələrinə bir şübhə yaradır. Və elə bunun özü də göstərir ki, Azərbaycanın dövlət başçısı belə bir addım atmaqla seçkilərin nəticələrini xalq tərəfindən göstərməyə nəinki çəkinmədiyini, əslində bunun üçün çalışdığını göstərmiş olur.
Millət vəkili Zahid Oruc. Ancaq bu bəndlə bağlı da fərqli fikirlər səsləndi. Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu dedi ki, seçkidən fərqli olaraq exit poll açıq keçirildiyindən müəyyən problemlər meydana çıxa bilər. Yəni vətəndaşlar gizli səs vermə zamanı öz fikirlərini açıq şəkildə ifadə etdikləri halda exit poll zamanı bundan çəkinə bilərlər.
Yəni belə gərgin vəziyyətdə təbii ki, Azərbaycanda ilk olaraq exit pollun nəticəsinə mənlə başa düşürəm, yəni gətirib 3%-ə dayandırmaq kökündən səhv məsələdir. Mən bunu qətiyyən əleyhinəyəm. Yəni bu o deyən şeydir ki, Azərbaycanda seçkilərin kim udmasının asılı olmayaraq qərb dövlətləri, beynəlxalq təşkilatlar, xüsusən ABŞ, seçkilərə bərbaşına mümkün sözlərlər. Yəni Azərbaycanda 3% alınmağın əhalinin potensialı buna imkan vermir ki, bu qədər çox ciddi dərinlik alınsın.
Mübariz Əhmədoğlu belə hesab edir. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə dedi ki, exit pollar alternativ nəticələrin öyrənilməsi və seçkinin şəffaf keçirilməsi baxımından çox vacibdir. Ancaq karusel əməliyyəti və bu kimi bir sıra problemlər aradan qaldırılmasa, onun heç bir əhəmiyyəti qalmaz. Anar Məmmədlinin sözlərinə görə karusel sistemi, yəni icra hakimiyyətlərinin səyi ilə xüsusi hazırlanan dəstələrin bir neçə məntəqələrdə səs vermə mexanizmi aradan qaldırılmalıdır.
Azərbaycanın seçicilərin iradəsində yerli icra hakimiyyətləri səviyyəsində təqiblər var. Və mən üçün yenə deyirəm, şübhə doğrudur ki, bu sənədlərdən gələn tələbləri bizim yerli icra hakimiyyətləri əməl edəcəklər yoxsa etməyəcəklər. Hər halda indiyə qədər heç bir icra hakimi, heç bir polis, heç bir məhkəmə orqanının nümayəndəsi seçicilərdə etdiyi saxtakarlığa görə cəzalandırılmayıb. Nə inzibati xətalar məcəlləsində görə, nə də cinayət prosessual məcəlləsində.
Anar Məmmədli dedi ki, ən əsası hakimiyyətin seçkinin saxtalaşdırılmasına imkan verməməkdir. Əgər buna imkan verilsə, heç bir yeniliyin ciddi əhəmiyyəti olmayacaq. Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəri Osman Gündüz isə dedi ki, əgər sərəncamın 7-ci bəndində doğrudan da söhbət paralel səs saymadan gedirsə, bunun özü də seçkinin azad və ədalətli şəraitdə keçirilməsinə xidmət edə bilər.
Bütün mahiyyət buradadır, bax. Hər şey, bütün bu seçkinin ilkin informasiyaya verməyin gözəlliyi buradadır. Bunun adı gedir dünyada paralel səs sayma səfri. Əgər prezidentin sərəncamında bu nəzərə tutulubsa, bax, mənim üçün hələ qaranlıqdır. Bu aydındır.
Osman Gündüz'ün sözlerine göre bu meselede de bir məqam unutulmamalıdır. Paralel ses verme veya paralel ses sayma olsun, sərəncamda bunun hayata keçirilmesi için icra hakimiyetlerine müeyyən gösterişler verilir. Halbuki bu vaxta kadar icra hakimiyetleri seçkinin girişine bir kayda olarak kobud müdaxil edirlər. Osman Gündüz'ün sözlerine göre indi şəxsən o emin değil ki, icra hakimiyetleri zərru tedbirler görmek adı altında istər paralel ses sayma, istərsə də bütövlükdə seçki prosesine kobud müdaxil etməyəcəklər.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azəriqazın, Azərenerjinin rəhbərləri ilə görüşdə tapşırıq verəndən sonra ki, kasıblardan işıq pulu alınmasın, artıq bu tapşırığın yerinə yetirilməsinə başlanıb. Ancaq kasıb kimdir? Bunu necə müəyyən edirlər? Bu belə asandımı? Prezidentin özü deyir ki, kasıbların sayı əhalinin 40%-dir. Müxalifətçilər deyirlər 60%. Mikrofonda Emin Hüseynzadə. Emin, kasıbları nə cür müəyyən edirlər?
Elxan, kasıb təbəqənin müəyyənləşdirilməsi prosesi Prezidentin Azəriqaz və Azərenerji rəhbərlərinə kasıb təbəqədən enerji haqqını almamaq tapşırığından sonra başlayıb. Amma konkret hələ heç bir mexanizm yoxdur. Misal üçün, Xaçmaz rayonunun qaz idarəsindən bununla bağlı sualımıza cavab verəndə bildirdilər ki, idarənin işçiləri kasıb kimi tanıdıqları adamlara güzəşt edəcəklər. Kasıbı müəyyənləşdirməyin əsas problemi isə hökumətin indiyədə yoxsulluq səviyyəsini doğru dürüst müəyyənləşdirməməsi bağlıdır. Düzdür, İqtisadi İnkişaf Naziri Azərbaycandakı yoxsulların əhalinin 40%-ni təşkil etdiyini deyir. Amma Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsinin Nazirliyinin Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Dövlət Yardımı Siyasəti Şöbəsinin müdür mavini Vəfa Mütəllimova hökumətin hələ rəsmi olaraq yaşayış minimumunu müəyyən etmədiyini deyir.
Ümumiyyətlə, yaşayış minimumun dəyəri ki, hələ ki, rəsmi olaraq elan edilmədiyi üçün bu barədə konkret fikir söyləmək olmaz. Hal-hazırda, yəni 2006-cı ilə qədər bu tapşırığın kimlərə şamil olacağı barədə bir qədər müzakirələr aparılır, hələ dəqiqləşdirilir. Nədir ünvanlıq deyirik? Ünvanlıq ona görə deyir ki, biz bilək ki, sosial yardım ehtiyacı olan insana gedir. Xüsusi komissiya var ki, onun tərkibinə Əmək Naziri ilə birgə 15 Nazirlik və Komitənin nümayəndələri aid edilir və onlar da əhalinin gəlirlərini düzgün qiymətləndirmə imkanı verən normativ hüquqi sənədlər hazırlanır.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Vəfa Mütəllimova yoxsulların siyahısının 2006-cı ilə qədər müəyyən olunacağını deyir. Çünki məhz gələn ildən bu təbəqəyə bir sıra ünvanlı güzəştlər veriləcək. Hələlik isə qaz və elektrik enerjisi satan təşkilatlar yoxsulları müəyyən etmək üzrə müxtəlif prinsiplərdən istifadə edirlər. Həmkarım Solmaz Əmir Əhməd qızı Xaçmazda artıq yoxsulların müəyyən edildiyini və onlardan pul alınmadığını deyir.
Səbəb kimi az təminatlı ailələrin siyahılarının hazır olmaması göstərilir. Bu günlərdə Azəriqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Nazim Səmədzadə Xaçmazda olub. O idarədə texniki heyət, yerli bələdiyyə və icra nümayəndələri ilə görüşüb. Tədbirdə əhalinin kasıb təbəqəsinin siyahıya alınması üçün birgə komissiyanın yaradılması qərarı alınıb. Bu iş başa çatana dək texniki heyət az təminatlı ailələrdən pul almayacaq.
Solmaz Əmir Əhməd qızı Quba rayonunda da yerli icra hakimiyyəti orqanlarının yoxsulları müəyyən etməyə başladığını deyir. Gəncəbasar müxbirimiz Səadət Akif qızı bu bölgədə yoxsulların kim olduğunu hələlik çilingərlərin müəyyən edəcəyini deyir. İcra strukturlarının siyasi isə hələlik hazırlanmayıb.
Gəncə şəhərində hələlik yoxsul təbəqənin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı mexanizm hazırlanmayıb. Təqaüdçülərin, tənha yaşayan şəxslərin, əlillərin siyasını hazırlayıb yerli qaz idarəsinə verməlidirlər. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Nazim Səmədzadə isə Gəncədə olarkən bildirdi ki, yerli icra orqanları kasıb təbəqəni müəyyənləşdirənə qədər onlar nəzarətçi çilingərlərin verdiyi məlumata əsaslanacaqlar. Yəni nəzarətçi çilingərlər kimi yoxsul hesab edilsələr, o abonentlərdən də güzəştlə qaz pulu yığacaqlar.
Bu Azadlıq Radiosunun Gəncəbasar üzrə müxbiri Səadət Akif qızının dedikləri idi. Söhbət etdiyim ekspertlər isə deyirlər ki, indiki vəziyyətdə, yəni heç bir prinsip və iqtisadi göstərici olmadan yoxsulları müəyyən edib onlara güzəştlərin verilməsi düzgün deyil. Çünki bu hətta korrupsiyaya səbəb ola bilər. Digər tərəfdən enerji paylayıcı şirkət olan Barmekin mətbuat xidmətindən aldığımız məlumata görə onlar yoxsulların məhz kimlər olması barədə hökumətə göndərdikləri sorğunun cavabını hələ gözləyirlər. Heç kəsə hələlik pulsuz enerjinin verilmədiyini deyən Barmekin nümayəndəsi Nəsimin Paşayevin dediyinə görə, kasıb təbəqəyə güzəşdirə məsələsində onların müəyyən təcrübələri var. Onun sözlərinə görə qaçqın və köçkünlər hər ay Barmekdən 150 kilovat enerji alırlar. Bunun pulunu isə qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komissiyası ödəyir.
Emin Hüseynzadə, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Naxçıvanlı isə elə həmin kasıblıq üzündən kəndlər boşalmaqdadır, özdə bu proses ildən ilə güclənir. Daha ətraflı Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova danışacaq.
Son 6 ildə Naxçıvan Muxtar Respublika əhalisi Respublikanı tərk edir. Şəri rayonun kəndlərində isə evlərin əksəriyyəti boşdur. Bunu kənd sakinləri deyirlər. Təkcə Şəri rayonun Gəncizə kəndindən 300-ə yaxın ailə kəndi tərk edib. Sakinlərin sözlərinə görə buna səbəb yaşayış səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Əhali maddi çətinliklər içərisində yaşadığından 1998-ci ildən qazanc üçün ailəli işlə xarici dövlətlərə iş ardınca getməyə başlayıb.
Belə baxın, maşallah, belə cavan yoxdur, cavanlar bizdir. 60 yaşlı, 55 yaşlı, 50 yaşlı kişilər qatdırdı. İndiyə də kolxozda zavod var idi, fabrik var idi, işləyirdilər orada, ailələrini dolandırırdılar. İndi isə iş yeri yoxdur, heç kim işləmir, hamı da baş alıb, çıxıb gedir. İndi bu dəqiqə bizim bu kətdə ata, ana öz balasını həsrətdir.
Kənd sakini İlyas Kazımov. Yerli əhali bildirir ki, əgər kəndlərdə iş yerləri açılarsa, gedən əhali geri qayıdar. Onlar yerli icra orqanlarının əhalinin miqrasiyası ilə maraqlanmadığını bildirirlər.
Bir dəqiqə üçü Türkiyədədir. 10 ildir nə bala görürəm, nə oğul görürəm, nə gəlin görürəm, nə qız görürəm. Hamısının toyu, oğlumun orada toyu oldu, mən görmədim. Kənddən ən azı bir 1000 ev gedib. 1000 ev, hamısı evlər belə boşdur. Bir qonşu tapırıq ki, burada nə xeyir eləyək, nə şər eləyək, nə çörək yapıq, nə bir iş görək, yoxdur.
Kənd sakini Şövkət Salmanova. Yengicə kənd icra nümayəndəsi Fəxrəddin İbrahimov kənd sakinlərinin xarici ölkələrə qazanc ardında getdiyini təsdiqlədi. Lakin o bildirdi ki, kənddən 300 yox, 150-yə yaxın ailə gedib və onlar çox qazanc əldə etmək istəyənlərdir.
Türkiyə gedənlər çox qazanc dalınca gedənlərdir. Bu da bu dəqiqə burada da iş yeri var. Əvvəllər düzdür. Quraqlıq olan vaxtı 4-5 il bundan qabaq. O müəyyən problemlər var idi, quraqlıq idi. Kəndçinin iş yeri haradır? Torpaqdır. Bu əkin olmadığına görə, su problemi olduğuna görə cəmaat gedirdi. Haradasa 100-120 ailə gedər. İndi bunlar da o demək deyil ki, hamısı Türkiyədədir. Bunların Bakıda olan, Bakıya gedəni də var. Moskvada, Rusiyada olanlarımız var.
Ailələrin xaricə getməsi məktəbdə şagirdlərin və müəllimlərin say göstəricisinə də təsir edib. Müəllimlərin bildirdiyinə görə, əgər kəndlərdən köç bu səviyyədə davam edərsə, bir neçə ildən sonra məktəblərdə şagird olmadığından məktəblər bağlanacaq. Yerli əhali təkcə Yengicədən deyil, rayonun əksər kəndlərindən ailələrin köçdüyünü deyirlər.
Deyək ki, 1000 nəfərə qarşı bu gün 320-420 nəfər şagirdimiz var. Yəni demək olar ki, kəndimizin 70%, 65% Türkiyədə yaşayır. Bunlar yəqin ki, oxumurlar. Onlar valideynləri ilə bir yerdə çalışırlar, işləyirlər. Yəni müəyyən insanları orada türk məktəblərində oxuyur. Adətən bir sizin atərdə işçi, yəni burada ağsaqqallar, oturanlar, hamısının övladları Türkiyədə işləyib, atalarına pul göndərir. Abbas əmin bir özü qalıbdır. Nəvəsi, nəticəsi, oğlu, qızı Türkiyədə işləyir. Bu kişi də burada soğan satmaqla özünü dolandırır. O təbii oldu. Yəni deyək ki, qabaq 4 sinifimiz var idi. Bugün 2 sinif, 1 sinifimiz qalıb.
Bu da... Bu, Naxçıvandan müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın reportajı idi. İndi isə hər həftənin çərşənbə günü olduğu kimi Təbriz Ekspres proqramı Abbas Yavadə aparır.
Salam, Təbriz Ekspresdə görüşürük. Söhbəti mən aparıram, Abbas Cavadi. 3-4 gün qabaq Dünya Azərbaycanlılarının Haqlarını Müdafiə Komitəsi adlı təşkilat tərəfindən Böyük Ağa Rəsuloğlu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Kofi Annana müraciət edib, Ərdəbildə Abbas Lisani bəy və həmfikirlərinə qarşı keçirilən məhkəmədə onların öz ana dili, yəni Azərbaycan türkçəsindən istifadə etməsinə imkan verilmədiyindən danışıb. Baş katibin diqqətini buna cəlb edərək bildirib ki, elə BMT-nin, yəni Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üsuluna görə məhkəmələrdə hər kəs öz ana dilində danışmaq haqqına sahib olmalıdır.
Müraciətdə deyilir ki, bu məhkəmədə cənab Lisani və həmfikirlərinin bu ibtidai haqqı pozulub. Cənab Lisani və dostları keçən il keçirilən Babək Qalası festivalındakı iştirak və oynadıqları rola görə məhkəməyə cəlb olunublar. Məlumata görə, məhkəmə işi hələ başa çatmayıb və işdə irəliləyiş olmamasının bir səbəbi də odur ki, onlar məhkəmədə fars dilində yox, Azərbaycan dilində özlərini müdafiə etmək istəyirlər. Gələn həftə Almaniyanın, Almanın Köln şəhərində insanlar və mədəniyyətlər, fərhənglər, Şimali və Cənubi Azərbaycan başlıqlı 6 günlük festival keçiriləcək. Bu festivalda şiir, ədəbiyyat parçaları oxunacaq, söhbətlər olacaq, film, teatr, əks, foto, nəqqaşlıq və rəsm əsərləri göstəriləcək, musiqi və rəqs icra olunacaq. Festivalı Köln Şərq Qərb İncə Sənət və Mədəniyyət Diyaloğu Mükəlləməsi Dərnəyi keçirir. Bu məlumat dərnəyin rəhbəri Rəhim bəy Fəthi Baran tərəfindən Azadlıq Radiosuna verilib. Ətraflı məlumat www.tribun.com web Və gəldik çatdıq həftəlik kitab icmalımıza. Harvard Universitetinin nəzdindəki Xəzəryanı Ölkələr üzrə Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri xanım Brenda Şeferin İran-Azərbaycanı haqqında yazdığı kitabın növbəti icmalını sizə yenə də Vaşinqtondan Əbülfəz Paşaoğlu təqdim edir.
İran tarixində ilk dəfə olaraq demokratiyanı bərpa edən məşrutə inqilabı Azərbaycandan başlamışdı. Bu inqilab dəfələrlə Tehranın müstəbit hökumətləri tərəfindən tapdalansa da, hər dəfə yeni bir adla yenə də Azərbaycandan baş qaldırmışdı. Şeyx Məhəmməd Xiyabani məşrutiyyətdən yalnız 10 il sonra bir daha Azərbaycanda qiyam edib, bütün İranda məşrutiyyətin təməllərini qorumaq naminə mübarizə aparırdı. Bu hərəkət Rıza xanın ordusu ilə məhv edilsə də, onun gənc iştirakçıları 24 il sonra bu dəfə Azərbaycan Demokrat Firqəsinin adı altında Marksizm və Leninizm yox, bir daha məşrutə inqilabının prinsiplərini bərpa etmək istəyirdilər. Bunlar Harvard Universitetinin tədqiqatçısı Brenda Schaeferin fikirləridir. O yazır, həm İranın mərkəzçi və farspərəst tarixçiləri, həm də qərb tədqiqatçıları İran-Azərbaycanında baş verən bütün demokratik hərəkətlərə separatist və ya ayrılıq tərəfdarı damğası vuraraq, bu hərəkətlərin kütləvi və milli mahiyyətini araşdırmadan onların birbaşa xaricdən təsir aldığını düşünmüşlər. Bu kimi düşüncələr siyasi bir məqsəd daşımasa da, ən azı diqqətsiz və sadələşdirilmiş fikirlərdir. Nə Stalin hökuməti, nə də ki İranın Tudə partiyası Cənubi Azərbaycanı İrandan ayrılmaq niyyətində deyildi. Əksinə, Sovet hökumətinə birbaşa bağlı olan Tudə partiyasının baniləri, o cümlədən də əslən Azərbaycanlı olan Dr. Təği Ərani və Xəlil Maliki Azərbaycanın farslaşdırılmasını arzu edirdilər. Onlar öz aralarında belə ana dilləri olan Azərbaycan dilində danışmaqdan çəkinərək, başqa azərbaycanlılarla da yalnız və yalnız farsca danışırdılar. Onlar İranın fəalə sinfinin bayrağını daşıdıqlarını iddia edirdilər. Ancaq əksəriyyəti Azərbaycan kütlələrindən olan bu fəalə sinfinə başa düşmədiyi fars dilində müraciət edirdilər. 1944-cü ildə bu kimi ziddiyyətlər Tudə partiyasının parçalanmasına səbəb oldu. Belə ki, Azərbaycan xalqının dil və mədəniyyəsini qorumaq istəyən Əli Şəbistəli kimi şəxslər, İranın Tudə partiyasının ilk qurultayında farsca danışmaqdan imtina edərək Azərbaycanca çıxış etdilər. Bu isə onların partiyadan qovulmasını aparıb çıxartdı. Brenda Şeferin fikrincə, Pəhləvi hökuməti ilə Tudə partiyasının bütün düşmənçiliklərinə baxmayaraq, onlar İranın farslaşdırılması və güclü mərkəzi bir hökumət tərəfindən idarə edilməsi prinsipi əsasında həm fikir və hətta müttəfiq sayıla bilərlər. Bu isə məşrutiyyətin əsas qanunu konstitusiyasına zidd idi. Çünki məşrutiyyət inqilabı İranın müxtəlif iyalətlərində yerli əncümənlərin vasitəsilə müxtar idarə sisteminin bərpasını irəli sürürdü. Səttarxanın hakimiyyəti dövründə Təbrizdə Azərbaycan dilində mətbuat, dərsliklər dərc edilmişdi. Bu inqilabın dəyərlərini qorumaq istəyən xiyabani hərəkatı da İrandan ayrılmaq yox, bütün İranda yerli əncümənlərin və müxtar idarə sisteminin bərpasını tələb edirdi. Tədqiqatçı Brenda Schaefer'in fikrincə, 1945-ci ildə Tudə partiyasından ayrılan Azərbaycan Demokrat Firqəsinin əsas tələbatı da elə bunlardan ibarət idi. İranın Tudə partiyası sinfi mübarizənin bayrağı altında mərkəzləşdirmək və farslaşdırmaq məramını təbliğ edərək, Azərbaycan Demokrat Firqəsi İranın bütövlüyünü qorumaq naminə Azərbaycan xalqının milli hüququnun qorunmasını və məşrutə əncümənlərinin bərpasını tələb edirdi. Brenda Schaefer Fişəvəri hərəkatını məşrutə və xiyabani hərəkatının davamçısı kimi qiymətləndirir.
Vaşinqtondan Əbülfəz Paşaoğlu, Brenda Schaefer'in kitabının icmalını gələn həftələrdə davam etdirəcək. Bu qədər. Təbriz Ekspres söhbəti burada başa çatdı. Gələn həftə yenə görüşərik. Sağ olun.
Gərsəm öldürənlər, gərməsəm
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.